Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, azizlar. Men sizdan bir qiyin savol so'rashimga ruxsat bering. Siz da'vo qilayotgan qaysi narsa hayotingizda muammo emas? Siz nima haqida gapirishdan qo'rqasiz? Albatta, siz buni o'zingizcha hal qila olmaysiz. Ha, ojizligimizni boshqalarga aytishimiz kamtarlikdir. Ammo kamtarlikning bo'lmasligi o'zgarmasligimizning sababidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar. Yoqub kitobining 4-bobi, 6 va 7 oyatlari. Iblisga qarshi turing. Biz o'zimizni kamtar tutib hamda Xudoga bo'ysunganimizdan keyin iblisga qarshi turishimiz aytilgan. Yoqub kitobining 4-bobi, 7-oyatida shunday yozilgan: Iblisga qarshi turinglar, shunda u sizlardan qochadi. Biz ojiz bo'lib, uning hujumlariga o'zimizni topshirib qo'ymaymiz. Biz unga qarshi kurashishimiz kerak. Injilda masihiylik hayoti yovuz kuchlarga qarshi ruhiy jang sifatida tasvirlanib, jang, g'alaba, qarshilik va yengish kabi so'zlar ishlatilgan. Masihiylar dushman maydonida xizmat qilayotgan askarlarga o'xshatiladi. Biz qanday qilib iblisga qarshi turamiz? Paulus shunday deydi: Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Efesliklarga maktubining 6-bobi, 17-oyati. Birinchi qadam Xudoning najotini qabul qilishdir. Siz Masihga ha demagan bo'lsangiz, iblisga yo'q deya olmaysiz. Masihsiz biz iblisga qarshi himoyasizmiz, ammo najot dubulg'asi orqali bizning ongimiz Xudo tomonidan himoya qilinadi. Shuni yodda tuting. Agar siz iymonli bo'lsangiz, shayton sizni bir narsa qilishga majbur qila olmaydi. U faqatgina taklif qiladi. Ikkinchisi, siz shaytonga qarshi Xudoning kalomini ishlatishingiz kerak. Iso buni cho'lda vasvasaga uchraganda namuna qilib ko'rsatdi. Shaytonning har bir vasvasasiga qarshi Iso kalomdan javob qaytardi. U shayton bilan bahslashib o'tirmadi. U shaxsiy ehtiyojini qondirishda kuchini ishlatish uchun vasvasaga uchraganda "Men och emasman" demadi. U oddiygina qilib xotirasidan kalom oyatini aytdi. Biz ham shunday qilishimiz kerak. Xudoning kalomida shunday kuch borki, shayton bundan qo'rqadi. Hech qachon iblis bilan tortishishga harakat qilmang. U tortishishda 1000 yildan ortiq tajribaga ega bo'lib, sizdan ko'ra yaxshiroqdir. Siz o'zingizning mantig'ingiz yoki fikringiz orqali shaytonni qo'rqita olmaysiz, ammo bir qurol bilan uni titratishingiz mumkin. Bu Xudo haqiqatdir. Shuning uchun ham kalomni yod olish vasvasani yengish uchun juda muhimdir. Siz vasvasaga uchraganingizda darhol buni qo'llay olish imkoniyatiga egasiz. Isoga o'xshab takrorlay olishingiz uchun qalbingizda haqiqat yig'ilgan bo'ladi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.